Шинзу Абэ Ясукуны сүмд мөргөл үйлдэх тухай мэдээлэл нилээд эрт цацгдсан байна. Түүнчлэн тэрээр ерөнхий сайдаар Анкута сонгогдсны дараа Ясукуны сүмд мөргөл үйлдэгүүд ихэд харамсаж байна гэдэг олон удаа илэрхийлж байсан юм. Шинзу Абэ яг энэ өдрийг сонгон Ясукуны сүмд мөргөл үйлдэж байгаа нь цаг хугацааны хувьд нилээд цай шалтгаг төдийгүй. Ирэх жилийн засаглалын явцда түүх болон дипломат харилцааны асуудлуудад хатуу байр суурьтай байна гэдгийг тодорхойлсон хэрэг юм аа.